Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugun sizler menen hammamiz xush ko'rmagan erinchaklik haqida fikrlashib, sizlarga o'dan qutuluvning yo'llari haqida aytib o'tamiz. Azanda uyqudan tura olmoq, bugungi ishni ertangi qoldiruv, tayyor yaxshi ishimizdan bo'z qoluv, foydali imkoniyatni qo'ldan jiberuv, ham tag'i boshqa yo'qoltuvlarga sababchi bo'lgan erinchaklik umrimizda tag'i boshqa ulkan yo'qoltuvlarga boshlaydi ekan. Соның үшін біздер сізлерге олардың алдын алу, ямаса қайталдан баслау үшін бірнеше жолларын айтып өтеміз. Бірінші еріншекліктен құтылу үшін біздер анализ қылудан басласақ болады. Мысалы, қандай да бір істі басламастан алдын, нелерді режелестіргенімізді анықлап алып, өз ұмкенетларымызды бақалап аламыз. Инсан өзінің бір істе жақсы, һәм жаман тәріплер хақында пікірлер жүргізіп, қылажақ болған режелерін анализ қылып шығуы да пайдалы болады. Екінші, алдымызға анық мақсат қояйық. Мысалы, 6 ай ішінде гитара, ямаса қалеген бір шет тілін үйренемен, денсаулыққа пайдалы істерменен шұғылланаман деп қарар қылайық. Әр кімнің өз жолы, арман һәм тілеклері бар. Бірақ еріншеклік бұл армаларымыздан ұзақластырады. Мақсатымызға жетісуді ұзаққа созып қойсақ, еріншеклік оларға жетісуімізге ұлыма жол қоймайды. Бұны есімізден шығармайық. Үшінші, өзімізді аңлап алуымыз. Жаман әдетлерімізден бас тарту, өмірімізді өзгертіруге нелер тосқылы қылып атыр, нелер себеп болып атыр, алдыңға баруымызға нелер кесент беріп атыр. Сондай сұрауларға жауаптар іздеп көрейік. Басқаша қалып айтатығын болсақ, бүгін қылуымыз керек болған іс-әрекетлеріміз нелерге баслап атырғанын жақсы түсінуіміз лазым. Бір апуайы мысал. Шет тілін үйренуіміз өз кәсібімізде ең жоғары қанеге болуымыз үшін керек. Шегуді таслау, спортта жақсы нәтижелерге ерісуге жәрдем береді, һәм денсаулығымызды бекемлейді. Аспазлық өнеріне ие болу, жақсы үй бекесі, шаңырақ азаларына көбірек мерім шапаат, һәм ітібар көрсету үшін керек. Өзлерімізді ұсыларды аңлап жеткенімізде, еріншеклік бізлерге қан желім кесент беріп атырғанын түсінеміз. Төртінші, жақсы кеңес берушілерді ізлейік. Достыңның кім екенін айтсаң, сенің кім екеніңді айтаман, деген гәплерді есіткенбіз. Дос, ол мақсат жолындағы жәрдемші болып табылады. Атрапыңызда сізді, һәм жұмысларыңызды қолап қуатлайтығын адамлар болса, алдыңға қадем таслау аңсатырақ болады. Бесінші, қорқпаң. Қорқу адамды өмірді жолдан бұрады. Көпшілігіміз өзгерістен, өмірді жаңадан баслаудан шоршимыз. Кейбіреулердің шегуді қоюға, автомобиль басқаруға күші жетпейді. Қорқыныш армаларымызды жоқ қылуына жол қоймайық. Себебі қорқыныш жетілсулерімізге тосқылы қылатығын ең үлкен дұшпанымыз. Соның үшін хеш екіленбей алдымызға қойған мақсатымызге ерісейік. Әр күні бізлерге жасау үшін мүмкіният беріледі. Солай екен, барлық қорқыныш, бәнелерді шетке сүріп, өзгеруге себеп болған қадемлерді танылайық. Бүгінгі күні еріншеклікті бізлер жеңеміз, емеса, ол бізлерді жеңеді.